ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำรวจอังกฤษควบคุมตัวชาย8คนที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดที่นครแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ข้อมูลว่าบุคคลที่ถูกควบคุมตัวเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดอย่างไรนายกรัฐมนตรีอังกฤษแสดงความไม่พอใจที่มีข่าวรั่วหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลจากการสอบสวนของอังกฤษเกี่ยวกับการวางระเบิดฆ่าตัวตายที่นครแมนเชสเตอร์อย่างไรก็ตามอังกฤษกลับมาแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับสหรัฐอีกครั้งหลังจากที่ได้รับคำยืนยันจากสหรัฐว่าจะรักษาความลับประธานาธิบดีทรัมป์ร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกองค์การเนโตที่บรัสเซลและกล่าวสั่งสอนผู้นำประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกว่าควรจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมสนับสนุนการทำงานของเนโตและหันมุ่งไปที่การต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยรายงานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องของโครงการผสมพันธุ์ปะการังในหลอดแก้วซึ่งอาจจะช่วยกอบกู้แนวปะการังทั่วโลกไม่ให้สูญพันธุ์รายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของโปรไบโอติกส์หรือเชื้อแบคทีเรียชนิดดีซึ่งนักวิจัยบอกว่าอาจจะสร้างผลดีต่อทั้งสภาพของกระเพาะอาหารและสภาพของจิตใจส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของของเล่นใหม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่ของแปลกในประเทศไทยแต่กำลังเป็นของเล่นยอดฮิตในอเมริกาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการสืบสวนเกี่ยวกับการวางระเบิดฆ่าตัวตายที่นครแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเมื่อต้นสัปดาห์เป็นผลให้มีชาย8คนถูกควบคุมตัวอยู่ในขณะนี้โดยต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันกับการวางระเบิดดังกล่าวโดยในบรรดาชาย8คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่นี้2คนถูกจับกุมตัวในการบุกเข้าจู่โจมเมื่อเช้าวันพฤหัสตามเวลาในสหรัฐตามเวลาในอังกฤษนะครับเมื่อวันพุธมีสตรีผู้หนึ่งถูกจับกุมตัวหลังจากที่ตำรวจอังกฤษเข้าตรวจค้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งทางเหนือของนครแมนเชสเตอร์แต่ก็ถูกปล่อยตัวไปโดยไม่มีการตั้งข้อหาอย่างไรก็ตามตำรวจของอังกฤษยังไม่ได้ให้ข้อมูลเบาะแสนะครับว่าชาย8คนที่ถูกควบคุมตัวเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับแผนการวางระเบิดอย่างไรและมีรายงานเพียงแต่ว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งมีสัญชาติเป็นชาวซีเรียเดินแต่ว่าเป็นพลเมืองของอังกฤษแต่ว่าอยู่ในอังกฤษนี้นะครับได้เดินทางไปเยือนลิเบียและซีเรียก่อนหน้าที่จะก่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของอังกฤษเช่นกันในขณะนี้สหรัฐกับอังกฤษหันกลับมาแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกันอีกครั้งเมื่อค่ำวันพระราชบดีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีของอังกฤษแสดงความไม่พอใจจากเหตุการณ์ที่มีการปล่อยข่าวหรือข่าวรั่วจากข้อมูลเบาะแสการสืบสวนของฝ่ายความมั่นคงของอังกฤษเกี่ยวกับการวางระเบิดดังกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดขององค์การเนโตที่บรัสเซลส์ว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอังกฤษในเรื่องของการทหารและความมั่นคงนั้นมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อถือไว้วางใจและส่วนหนึ่งของความเชื่อถือไว้วางใจนั้นก็คือการทราบหรือตระหนักดีว่าข้อมูลข่าวกรองที่แบ่งปันกันนั้นจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับกรณีที่ทำให้อังกฤษไม่พอใจก็เนื่องจากว่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนำข้อมูลข่าวกรองที่เป็นความลับซึ่งเป็นผลของการสืบสวนดังกล่าวของอังกฤษออกเปิดเผยต่อสื่อมวลชนซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงชื่อและภาพถ่ายของมือระเบิดพลีชีพทั้งที่เจ้าหน้าที่สืบสวนของอังกฤษยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามในวันพฤหัสบดีคือในขณะที่รายงานข่าวอยู่ในสหรัฐขณะนี้อังกฤษได้หันกลับมาแบ่งปันข่าวกรองกับสหรัฐอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กล่าวว่าได้รับการยืนยันครั้งใหม่จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอเมริกันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลข่าวกรองดังกล่าวไว้เป็นความลับในขณะนี้มี5ประเทศนี้นะครับที่ทำความตกลงร่วมแบ่งปันข่าวกรองซึ่งกันและกันเกี่ยวกับความมั่นคงนั่นก็คือสหรัฐอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับ ประธานาธิบดีทรัมป์เองกล่าวว่าตนมีความรู้สึกยุ่งยากใจจากการที่มีการนำข้อมูลข่าวกรองที่เป็นข้อมูลลับที่ได้รับจากรัฐบาลอังกฤษไปเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการสืบสวนกรณีวางระเบิดที่นครแมนเชสเตอร์และให้สัญญาว่าจะทำการตรวจสอบเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งระหว่างการร่วมประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศสมาชิกองค์การเนโต้ที่บรัสเซลส์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวสั่งสอนหรือกล่าวเรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกขององค์การเนโต้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์การเนโต้และว่าองค์การเนโต้ควรจะมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายมากกว่านี้สตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงบรัสเซลส์คุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อบรรดาผู้นำองค์การเนโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ว่าภารกิจขององค์การเนโต้ในอนาคตนั้นควรมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยรวมทั้งรับมือภัยคุกคามจากรัสเซียและบริเวณพรมแดนทางเหนือและทางใต้ของเนโต้นะครับเช่นเดียวกับการแบ่งปันความรับผิดชอบด้านการเงินขององค์การเนโต้ในสัดส่วนที่ยุติธรรมสำหรับทุกประเทศประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเวลานี้ประเทศสมาชิกเนโต้23ประเทศจากทั้งหมด28ประเทศนั้นมิได้จ่ายส่วนแบ่งในสัดส่วนที่ควรจะเป็นซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมสำหรับประเทศอื่นรวมทั้งสหรัฐผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวันจันทร์ว่าแสดงให้เห็นถึงความชั่วร้ายที่เนโต้กำลังเผชิญในการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับในการประชุมครั้งนี้เลขาธิการองค์การเนโต้เจนสโตเทรนเบิร์กกล่าวว่าสมาชิกองค์การเนโต้จะต้องสามารถเพิ่มงบประมาณด้านการทหารได้ทันทีในกรณีที่เกิดความตึงเครียดเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ทางด้านโฆษกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในการประชุมครั้งนี้เช่นกันว่าระหว่างการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเธอเป็นกังวลต่อการที่สหรัฐเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการสืบสวนเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ให้สื่อมวลชนทราบหลังจากสื่อหลายสำนักในสหรัฐเปิดเผยชื่อมือระเบิดฆ่าตัวตายออกมาก่อนทางอังกฤษโดยอ้างว่ามาจากเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ไม่ระบุชื่อนะครับรวมทั้งมีการเผยแพร่ภาพถ่ายทางด้านนิติเวชซึ่งเป็นภาพที่ตำรวจอังกฤษไม่ได้เปิดเผยออกมาอีกด้วยมีรายงานว่าตำรวจอังกฤษที่สืบสวนเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ไม่พอใจที่สื่อมวลชนในสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนเช่นนั้นและได้หยุดให้ข้อมูลลับกับหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีข้อมูลเรื่องนี้รั่วไหลออกมาจากทางกรุงวอชิงตันอีกทางทำเนียบขาวมีคำแถลงในเวลาต่อมานะครับว่าข้อกล่าวหาที่ว่ามีรายงานรั่วไหลออกมาจากหน่วยงานของสหรัฐนั้นสร้างความกังวลใจอย่างยิ่งและประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วและหากพบตัวผู้กระทำผิดก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายนะครับก่อนการประชุมร่วมกับผู้นำองค์การนาโต้ในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบลเยียมชาร์ลส์มิเชลและกล่าวว่าสหรัฐและองค์การเนโต้จะทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายซึ่งถือเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของโลกก่อนหน้านั้นผู้นำสหรัฐได้เข้าพบพระสันตะปาปาฟรานซิสที่กรุงวาติกันซึ่งผู้นำทั้งสองได้หารือกันในหลายประเด็นรวมทั้งการผนึกกำลังทางศาสนาเพื่อเอาชนะภัยคุกคามต่างๆในวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับไปยังอิตาลีอีกครั้งนะครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองซิซิลีก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐถือเป็นการสิ้นสุดกำหนดการเยือนตะวันออกกลางและยุโรปเป็นเวลา9วันและเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่กรุงบรัสเซลส์เช่นกันนะครับในขณะที่มีการประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกองค์การเนโต้ก็มีการประชุมของกลุ่มนักกิจกรรมสันติภาพที่เรียกร้องให้มีการลดงบประมาณทางทหารลงและมีการชุมนุมเพื่อต่อต้านการประชุมสุดยอดขององค์การเนโต้ การประชุมของกลุ่มนักกิจกรรมสันติภาพที่ว่านี้มีขึ้นตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาโดยเลือกจังหวะเวลาและสถานที่ให้สอดคล้องกับการประชุมสุดยอดของเนโตและเมื่อวันพฤหัสบดีมีนักกิจกรรมฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นผู้เรียกร้องสันติภาพนับหมื่นคนเดินขบวนที่กรุงบรัสเซลต่อต้านทั้งการทำงานขององค์การเนโตและผู้นำของสหรัฐสมาชิกหลายคนของกลุ่มกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนยินดีกับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กล่าวตำหนิการทำงานของเนโตแต่ขณะนี้มีความผิดหวังเนื่องจากผู้นำสหรัฐนั้นเปลี่ยนท่าทีหันมาเกี่ยวข้องและร่วมมือกับองค์การเนโตมากขึ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวเตือนเกี่ยวกับกระแสการต่อต้านกีดกันหรือความหวาดเกรงชาวต่างชาติและกระแสชาตินิยมในหลายส่วนของโลกอดีตประธานาธิบดีโอบามาไปเยือนกรุงเบอร์ลินโดยเป็นแขกของนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและในขณะที่อดีตผู้นำสหรัฐกล่าวยกย่องคุณค่าของความเปิดกว้างและแนวคิดแบบโลกาภิวัตน์บารักโอบามาก็กล่าวเตือนผู้คนนับหมื่นที่มาฟังคำปราศัยว่าควรจะต่อต้านแนวโน้มที่จะกดขี่สิทธิและจำกัดประชาธิปไตยอดีตประธานาธิบดีโอบามาแสดงความหวังว่าตนยังคงมีอิทธิพลหลงเหลืออยู่พอที่จะโน้มน้าวชักจูงผู้คนรุ่นใหม่หรือผู้นำของคนรุ่นใหม่เพื่อช่วยต้านทานรับมือกับกลุ่มที่ต้องการจะสร้างความแตกแยกในสังคมอย่างไรก็ตามนักการเมืองฝ่ายค้านบางคนของเยอรมนีกล่าวตำหนิการเชิญอดีตประธานาธิบดีโอบามาไปเยือนกรุงเบอร์ลินว่าเป็นแผนการสร้างภาพของนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลเพื่อสร้างคะแนนนิยมในความหวังที่จะชนะการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกันยายนนี้เพื่อจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีอีกเป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับจากยุโรปไปที่เอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีกองกำลังความมั่นคงของฟิลิปปินส์บุกเข้าไปยังเมืองบาราวีบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในความพยายามที่จะกวาดล้างกลุ่มนักรบติดอาวุธซึ่งฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลามที่ยึดเมืองดังกล่าวไว้เมื่อต้นเดือนต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้พลเมืองราว 200,000 คนในเมืองมาราวีได้อพยพหลบหนีภัยออกมาจากเมืองและวิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกองกำลังความมั่นคงของฟิลิปปินส์เริ่มปฏิบัติการที่จะจับกลุ่มผู้นำของกลุ่มชื่ออิสนีลอนฮาปิลอนซึ่งเชื่อว่าซุ่มซ่อนตัวจากการบาดเจ็บอยู่ที่เมืองมาราวีอย่างไรก็ตามกลุ่มพลพรรคติดอาวุธซึ่งเชื่อว่ามีความฝักใฝ่กับกลุ่มรัฐอิสลามได้จับอาวุธขึ้นต่อสู้และยึดจุดสำคัญหลายแห่งในเมืองดังกล่าวและมีรายงานว่ามีการฆ่าตัดคอหัวหน้าตำรวจของฟิลิปปินส์ที่เมืองมาราวีด้วยกองทัพบกของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าขณะนี้มีทหารฟิลิปปินส์เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย6คนและมีกลุ่มติดอาวุธที่ฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลามเสียชีวิตไปอย่างน้อยอีก13คนด้วยกันประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ประกาศใช้กฎอัยการศึกทางใต้ของฟิลิปปินส์และขู่ว่าอาจจะขยายการใช้กฎอัยการศึกนี้ออกไปทั่วประเทศด้วยครับและเรือพิฆาตของสหรัฐติดอาวุธนำวิถี USS Dewey แล่นเข้าไปใกล้กับแนวเกาะหิน Mischief Reef ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่เกาะ Spratly ที่จีนมีอำนาจควบคุมอยู่ในระยะทางใกล้ประมาณ12ไมล์ทะเลโฆษกกองทัพสหรัฐกล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยืนยันสิทธิของการเดินเรือในน่านน้ำระหว่างประเทศก่อนหน้านี้กองทัพสหรัฐได้ส่งเรือรบเข้าไปในเขตน่านน้ำที่จีนประกาศอ้างความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ครอบครองเพื่อยืนยันสิทธิของการเดินเรือในน่านน้ำระหว่างประเทศมาแล้วแต่การส่งเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี USS Dewey ไปใกล้แนวเกาะหิน Mischief Reef ในหมู่เกาะ Spratly นี้นับเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOAก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น71จุดอยู่ที่ 21,083 Nasdaq เพิ่มขึ้น42จุดปิดที่ 6,205 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 2,415 ครับ ช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ลดระดับความน่าเชื่อถือของสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงลงจาก AA2 เป็น AA1 นะครับซึ่งทาง Moody's บอกว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงเมื่อวานนี้ Moody's เพิ่งลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีจาก AA3 เป็น AA1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ Moody's เรียกว่าความอ่อนแอของภาคการเงินจีนในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าที่เกิดจากหนี้สะสมของรัฐบาลจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสวนทางกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแต่ทางการกรุงปักกิ่งบอกว่าการปรับลดความน่าเชื่อถือทางการเงินของจีนนั้นเป็นการตอบสนองเกินกว่าเหตุต่อปัญหาหนี้ภาครัฐของจีนที่คาดว่ามีสัดส่วนราว 15% ของ GDP รวมของจีนในปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกที่ร่วมประชุมกันในวันพฤหัสบดีบรรลุข้อตกลงขยายระยะเวลาการใช้มาตรการลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบออกไปอีกอย่างน้อย9เดือนเพื่อกระตุ้นให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเพียงระยะสั้นนะครับเนื่องจากปริมาณการขุดเจาะน้ำมันจากชั้นหินดินดานหรือเชลล์ออยล์ของสหรัฐยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากราคาน้ำมันโลกเริ่มขยับสูงขึ้นเมื่อต้นปีนี้ด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคาน้ำมันจะยังไม่เพิ่มขึ้นมากนักในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้นะครับซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงจากน้ำมันแต่ก็ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจเช่นบราซิลและเวเนซุเอลาครับและที่สหรัฐนะครับรายงานตัวเลขในตลาดแรงงานล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าจำนวนคนอเมริกันที่ลงชื่อขอรับสวัสดิการว่างงานนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่จำนวนคนที่ถูกปลดจากงานยังคงอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงในตลาดแรงงานสหรัฐนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนหน้านะครับอย่างไรก็ตามรายงานอีกชิ้นหนึ่งชี้ว่าสหรัฐขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนซึ่งอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นอันดับ2ในรอบ2ปีนะครับอีกด้านหนึ่งครับนักร้องหญิงชาวอเมริกันอาริอานาแกรนเดประกาศระงับการแสดงคอนเสิร์ต Dangerous Woman World Tour ชั่วคราวพร้อมทั้งยกเลิกกำหนดการแสดงคอนเสิร์ตในหลายประเทศของยุโรปหลังเกิดเหตุระเบิดที่คอนเสิร์ตของเธอในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยแผนการแสดงคอนเสิร์ตอีก2ครั้งที่กรุงลอนดอนในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเช่นเดียวกับในเบลเยียมโปแลนด์เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5มิถุนายนและจะเริ่มกลับมาแสดงอีกครั้งในวันที่7มิถุนายนที่กรุงปารีสก่อนที่จะไปต่อที่อเมริกาใต้และเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเอลิอานาแกรนเดเก็บตัวเงียบอยู่กับครอบครัวที่รัฐฟลอริดาตั้งแต่เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่แมนเชสเตอร์มีเพียงข้อความทาง Twitter แสดงความเสียใจและบอกว่าพูดไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับขณะนี้บริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทกำลังแข่งขันผลิตอุปกรณ์ติดตามผลการออกกำลังกายหรือฟิตเนสแทร็กเกอร์ออกมาแข่งกันอย่างดุเดือดนะครับทั้งในรูปของนาฬิกาหรือสมาร์ทวอชเช่น Apple Watch Samsung Gear หรือ Garmin Active และในรูปของสายรัดข้อมือเช่น Microsoft Band Pulse On หรือ Fitbit อย่างไรก็ตามแม้อุปกรณ์ทันสมัยเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนับจำนวนการก้าวเดินหรือวัดระดับคุณภาพการนอนหลับแต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนักนะครับหากจะอาศัยอุปกรณ์ฟิตเนสแทร็กเกอร์นี้ในการคำนวณระดับการเผาผลาญแคลอรี่ของร่างกายเพราะจากการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลการวัดระดับแคลอรี่ของอุปกรณ์เหล่านี้พบว่าส่วนใหญ่คำนวณผิดพลาดโดยเฉลี่ย 27% และมีบางครั้งที่พลาดไปถึง 93% นักวิจัยกลุ่มนี้สรุปว่าใครที่จะหาซื้ออุปกรณ์ Fitness Tracker มาใช้เพื่อหวังผลในการคำนวณระดับแคลอรี่ที่เข้าและออกจากร่างกายอาจจะต้องคิดใหม่อีกครั้งนะครับแต่ถ้าใช้เพื่อประโยชน์ด้านอื่นรวมถึงการใส่เพื่อความ โก้เก๋สวยงามก็คงไม่ว่ากันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากรายงานธุรกิจต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแนวปะการังทั่วโลกกำลังถูกคุกคามจากมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมของมนุษย์และภาวะน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นแต่ตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลในรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มโครงการนานาชาติที่ใช้เทคโนโลยีการผสมพันธุ์ปะการังในหลอดแก้วหรือ IVF เพื่อกอบกู้สภาพแนวปะการังทั่วโลกคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของของแจนสลุยเซอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ปะการังมีบทบาทหลายอย่างนะคะทั้งเป็นแหล่งที่อยู่ของปลา1ใน4ของปลาทะเลทั้งหมดช่วยปกป้องแนวชายฝั่งจากพายุและเป็นโลกใต้ท้องทะเลที่สวยงามตระการตาสำหรับนักดำน้ำดูปลาค่ะ
To me a coral reef is one of the most magical and beautiful places on earth
บาร์เชฟฟิตผู้อำนวยการแห่ง Steinhardt Aquarium ที่ California Academy of Sciences ในซานฟรานซิสโกกล่าวว่าแนวปะการังใต้ทะเลเป็นสถานที่ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ใต้ท้องทะเลชนิดต่างที่ต้องเรียนรู้ที่จะอาศัยในพื้นที่เดียวกันต้องแย่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยอาหารและแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงไปใต้ทะเลค่ะแต่ว่าบาร์เชฟเฟิร์ดกล่าวนะคะว่าแนวปะการังใต้ทะเลทั่วโลกกำลังประสบกับการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ภาวะน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นและน้ำทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้นบรรดานักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ทดลองใช้วิธีการหลายอย่างด้วยกันในการช่วยเพิ่มแนวปะการังเพื่อทดแทนปะการังที่เสียหายไปและวิธีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในขณะนี้คือการเร่งการขยายพันธุ์เทียมด้วยการหักกิ่งของปะการังเพื่อให้แตกรากและเติบโตใหม่ก่อนจะนำไปปลูกในแนวปะการังอีกค่ะแต่วิธีการขยายพันธุ์เทียมแบบนี้ลดความหลากหลายทางพันธุกรรมและความทนทานของปะการังลงในขณะนี้นะคะโครงการกอบกู้แนวปะการังทั่วโลกหรือ Hope for Reefs ได้หันไปใช้วิธีใหม่ที่คิดค้นโดยกลุ่มอนุรักษ์ปะการัง SeaCore International ที่ใช้เทคโนโลยีการผสมพันธุ์ในหลอดแก้วมาใช้กอบกู้แนวปะการังที่กำลังตายลงค่ะ
We actually have proven that you can go and collect gametes, sperm and eggs, fertilize them and grow them in a laboratory for a short period of timeplant that baby coral back out on the reef
and เชฟเฟิร์ดกล่าวนะคะว่านักวิทยาศาสตร์สามารถเก็บไข่และสเปิร์มจากปะการังมาเพื่อผสมพันธุ์ในหลอดแก้วในห้องทดลองค่ะและเลี้ยงตัวอ่อนปะการังให้โตระยะหนึ่งก่อนจะนำลูกปะการังไปปลูกในแนวปะการังเดิมเขากล่าวว่าในระยะเวลา5ปีลูกปะการังที่ผสมพันธุ์ในหลอดแก้วจะโตและผสมพันธุ์กับปะการังในธรรมชาติค่ะปะการังจะปล่อยไข่และสเปิร์มออกมาเพียงปีละครั้งเท่านั้นในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่คืนค่ะปะการังจะปล่อยไข่และสเปิร์มออกมาจำนวนหลายล้านและจะลอยไปตามผิวน้ำและปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนปะการังตามธรรมชาติแต่เชฟเฟิร์ดผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวนะคะว่า 99% ของเซลล์เพศของปะการังที่ลอยตามผิวน้ำไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนค่ะ
What we're able to do is intercede at a point where most of the sperm and egg are just going to be eaten by fishWe put a net over the coral and we collect those sperm and eggs.
เชฟเฟิร์ดกล่าวว่าทีมงานพบว่าจุดที่มีไข่และสเปิร์มของปะการังมากที่สุดเป็นจุดที่มีปลามาหากินมากที่สุดค่ะและพวกเขาใช้ตะข่ายคลุมด้านบนของปะการังเพื่อดักจับไข่และสเปิร์มของปะการังที่ปล่อยออกมาแล้วนำกลับไปที่ห้องทดลองเพื่อผสมข้ามพันธุ์กัน
ครับเรื่องของโครงการผสมพันธุ์ปะการังในหลอดแก้วที่อาจจะช่วยฟื้นฟูแนวปะการังที่ถูกคุกคามคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA WashingtonVoice of America, VOA, Washington. ต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับการศึกษาชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยแมคแมสเตอร์ในแคนาดาชี้ว่าแบคทีเรียที่มีประโยชน์หรือโปรไบโอติกส์นอกจากจะส่งผลดีต่อการย่อยอาหารแล้วอาจจะลดอาการซึมเศร้าได้ด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำเรื่องราวของแบคทีเรียที่ดีต่อท้องและดีต่อใจจากรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการศึกษาชิ้นใหม่จากประเทศแคนาดาระบุว่าแบคทีเรียที่มีประโยชน์หรือโปรไบโอติกส์นอกจากจะช่วยเรื่องการขับถ่ายของมนุษย์แล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในออนทาริโอประเทศแคนาดาพบว่าแบคทีเรียที่มีประโยชน์เหล่านี้สามารถส่งผลต่อการสื่อสารของระบบในร่างกายไปสู่สมองและช่วยให้ผู้ที่มีสภาพจิตใจหดหู่มีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้นะครับนักวิจัยเพรสมิโซเบอริกกล่าวว่าประมาณร้อยละ40ถึง90ของผู้ป่วยที่ระบบย่อยอาหารมีปัญหามีอาการเจ็บป่วยด้านอารมณ์ด้วยกล่าวคือบางคนมักรู้สึกกระวนกระวายใจและอดหู่นะครับ ขากล่าวว่าเมื่อผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องได้รับยาโปรไบโอติกส์ระดับความไม่สบายใจและอาการซึมเศร้าลดลงคณะทำงานของเขาศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วย44รายที่ระบบการย่อยอาหารมีปัญหาซึ่งมีอาการกระวนกระวายใจและหดหู่ในระดับปานกลางครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับยาโปรไบโอติกส์ที่ชื่อไบฟิโดแบคทีเรียมลองกัมและที่เหลือได้รับยาที่ไม่มีผลต่อร่างกายหรือยาหลอกนะครับจากนั้นนักวิจัยศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา10สัปดาห์ในตอนต้นนักวิจัยยังวัดระดับความรู้สึกซึมเศร้าและกระวนกระวายใจของคนไข้ด้วยนอกจากนั้นมีการเก็บข้อมูลภาพปฏิกิริยาของสมองในสภาพจิตใจที่สดใสและตอนที่หดหู่ปรากฏว่าในสัปดาห์ที่6ร้อยละ64ของคนไข้ที่มีปัญหาปวดท้องและรับยาไบฟิโดแบคทีเรียมลองกัมมีระดับความหดหู่ใจลดลงเทียบกับร้อยละ32ในกลุ่มที่รับยาหลอกนะครับและการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาในสมองชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในบริเวณของสมองที่ทำงานด้านการควบคุมอารมณ์ในกลุ่มคนไข้ที่รู้สึกดีขึ้นรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Gastroenterology นะครับ
ครับสารไบไฟโดแบคทีเรียมรองกัมถูกสกัดและทดสอบโดยนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเนสเล่ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินต่อการศึกษานี้และสารดังกล่าวยังไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้ครับสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของ Fidget Spinner ซึ่งเป็นแนวโน้มของเล่นใหม่ที่กำลังเป็นที่ฮิตในอเมริกาติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันสมาชิกใหม่ล่าสุดของ VOA ภาคภาษาไทย
ค่ะตอนนี้ตลาดของเล่นของอเมริกาที่มีมูลค่ากว่า 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต้องสั่นสะเทือนกันอีกครั้งนะคะกับของเล่นที่มีชื่อว่า Fidget Spinner ของเล่นชิ้นเล็กรูปสามเหลี่ยมแบนขนาดเท่าฝ่ามือพร้อมแกนหมุนมือให้ได้เล่นกันแก้เบื่อนี่กลายเป็นแกดเจ็ตใหม่ที่ติด1ใน10ของเล่นที่ขายดีที่สุดบนเว็บไซต์ Amazon ภายในระยะเวลาไม่นานและกำลังจะขึ้นแท่นของเล่นยอดนิยมที่สุดของปีนี้ด้วยเช่นกันค่ะวิธีการเล่น Fidget Spinner เพียงแค่หมุนเจ้า Fidget Spinner เพื่อเก็บสะสมแรงหมุนก่อนจะใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้กดไปที่ปุ่มแกนกลางให้หมุนไปตามแรงกดได้นาน 3-5 นาทีค่ะ
It's one of those freaks of nature we see every once in a while where suddenly a toy out of nowhere suddenly takes on a life of its own.
Richard Gottlieb ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Global Toy Expert ประหลาดใจมากที่ได้เห็นนวัตกรรมของเล่นใหม่ที่อยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาตีโจทย์การตลาดได้แตกขนาดนี้ค่ะ
We have like all kind of customer like parents, kids.
เช่นเดียวกับนาดาที่มาในผู้จัดการแบรนด์ของเล่น Funky Monkey Toys ภูมิใจกับยอดขายที่พุ่งสูงเฉลี่ย100ชิ้นต่อวันเลยนะคะไม่เพียงแต่เด็กๆที่เป็นลูกค้าหลักเท่านั้นค่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็กวาด Fidget Spinner ไปให้ลูกหลานมากเช่นเดียวกันค่ะความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับลิขสิทธิ์ในการผลิตของเล่นชิ้นนี้ก็หมดพอดีจึงทำให้หลายบริษัทแข่งกันผลิต Fidget Spinner ออกมาวางขายเกลื่อนตลาดอเมริกันและทั่วโลกราคาก็มีตั้งแต่3-10ดอลลาร์สหรัฐบางรุ่นอาจสูงถึง60ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งล่าสุดยักษ์ใหญ่ด้านของเล่นอย่างเลโก้ก็เกาะกระแสของเล่นยอดนิยมนี้ด้วยการพัฒนาชุดตัวต่อสำหรับ Fidget Spinner ออกมาด้วยค่ะ
I'm naturally kind of fidgety and it does what it's designed for gives me something
Kim Jasak ทนายและหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบ Fidget Spinner ยอมรับว่าของเล่นชิ้นนี้ตอบโจทย์ผู้ที่มืออยู่ไม่สุขแบบเธออย่างมากเพราะเป็นอีกกิจกรรมที่ได้เล่นแก้เบื่อได้ดีค่ะแม้จะมีบทความหลายฉบับที่ออกมาสนับสนุนว่า Fidget Spinner เป็นของเล่นที่ช่วยฝึกสมาธิและลดความเครียดนะคะแต่ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีคำสั่งห้ามนำ Fidget Spinner เข้ามาเล่นในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งเนื่องจากรบกวนการเรียนการสอนกันแล้วค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.